Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 5, vers 13. Vi har nu søndag efter søndag hørt om, hvordan vi er frie i Kristus. Hvordan Kristus har vundet en frihed til os. Hvordan at gerninger ikke skal til for, at vi bliver frelst. At der er ikke noget, du kan gøre for, at Gud elsker dig mere. Der er ikke noget, du kan gøre for, at Gud synes bedre om dig. Der er ikke noget, du kan gøre andet end at tro for at blive frelst. Og når det er sagt, hvad betyder det så? Det betyder jo, at vi hurtigt kan begynde at tænke, så er det lige meget, hvordan vi lever. Det kan ikke betyde noget, hvordan vi er i Kristus, hvordan vi lever vores kristne liv, fordi Gud har gjort det hele. Paulus vil godt understrege for os, at det ikke sådan tingene hænger sammen. Derfor skriver han sådan her i vers 13-18. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af i ånden, er I ikke under lov. I vers 13 bliver vi først kaldet til frihed. Vi har allerede to gange i de foregående vers i kapitel 5 set, at vi er kaldet til frihed. Tilbage i kapitel 5, vers 1, læste vi, at til den frihed har Kristus befriet os. I vers 8 læser vi, det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Altså, det er ikke ham, der har kaldt jer til den frihed, der har overtalt jer til ikke at være i frihed. Galaterbrevets hovedpointe er, at vi har frihed i Kristus. Det er, at vi ikke er under loven, men vi er under nåden. Desværre så var der nogle af de her galater, der ikke helt forstod, hvad det betød. De tænkte, at de forstod ikke friheden, så de overgik til at leve i lovtrældom i stedet for, altså at leve under regler og retningslinjer. Den her frihed, vi har fået, der står, brødre, I blev kaldet til frihed. Men det kan godt være, at vi er kaldet til frihed, men vi skal ikke bruge friheden som et påskud for kødet, står der. Her er der et par udtryk, som kræver forklaring. Ordet påskud, det er et udtryk, der bogstaveligt talt betyder noget i retning af udgangspunktet for at gøre noget andet. Man kunne tage en teaterforestilling som eksempel. Udgangspunktet for at kunne komme ind til teaterforestillingen, det er din teaterbillet. Så hvis du ikke har billetten, så kommer du ikke til forestillingen. Hvis vi overfører det til det, vi taler om her, så er for nogle mennesker friheden din billet til at gøre præcis, som du har lyst til. Det er ikke sådan, det hænger sammen i det kristne liv. De siger altså, nogen gør, jeg har frihed i Kristus, det er min billet, så jeg kan gå ud og drikke mig fuld, som jeg har lyst til. Det er det, de ønsker. Men der står, brug blot ikke friheden som et påskud for kødet. Det ord kødet, det græske ord for kød, det er et vanskeligt, vanskeligt, vanskeligt ord at oversætte. For det kan oversættes så meget forskelligt. Det er ordet sax. Og der findes ikke en direkte oversættelse. Men i den her sammenhæng, i den her kontekst, der forstår vi det bedst. Ikke som det fysiske kød, der sidder uden på vores knogler, men som kødet, som i vores syndige natur. Brug ikke frihed som et påskud for kødet. Så han fortæller dem altså, at det er rigtigt, I er blevet kaldet til frihed. Men I skal ikke tage den frihed og bruge den som en billet til at leve på den måde, I har lyst til. Der er altså den fare, at når vi hører, at vi har frihed, så bruger vi friheden til at leve vores liv, som vi har lyst til. Paulus skriver i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 23 og 24. Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er det bedste for jer selv, men det, som er det bedste for andre. Hvordan er det så, at friheden skal bruges? Det er det, som han så fortæller. Så det skal ikke bruges til, at vi lever, som vi har lyst til, men i stedet for skal det bruges på en anden måde. Friheden skal bruges på en anden måde. Han siger, men tjen hinanden i kærlighed. Her er Paulus mildest talt ironisk, for ordet tjen er det græske ord doulos, eller kommer af det græske ord doulos, som jo betyder slave. Så han siger, I er frie, men vær slaver i at tjene hinanden. Vær slaver i at tjene hinanden i kærlighed. Der findes jo forskellige slaveforhold. Vi kan være syndens slave, det er uundgåeligt. Vi kan også være lovens slave. Det er valgfrit, men det er tåbeligt. Vi kan også være kærlighedens slave. Det er også valgfrit, men det er sund fornuft. Vi har allerede lært, at troen i vers 6 af kapitel 5 skal være virksom i kærlighed. Vi lærer, at vi skal tjene hinanden i kærlighed. Og Paulus fortsætter det i vers 14 med at sige, for hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Det er et citat tilbage fra 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18. Jesus han bekræfter, at det her er med til at opsummere i hvert fald den ene halvdel af loven, nemlig den del, som har at gøre med vores næste. Hvis jeg elsker min næste, vil jeg så stjæle fra dem? Hvis jeg elsker min næste, vil jeg så bedrive utugt? Hvis jeg elsker min næste, vil jeg lyve over for dem? Nej, en du virkelig elsker med den kærlighed, der tales om her, vil du på ingen måde tilnærmelsesvis begynde at behandle på den måde. I stedet for, tjen i kærlighed. Hvordan kunne det overføres i praksis? Lad os sige, at du sætter dig ned. Siger, nu kommer det tidspunkt på dagen, hvor jeg skal til at læse i min Bibel. Og selvfølgelig ringer det på døren. Det gør det altid, når vi skal til at læse i vores Bibel. Eller noget i den retning. Det er en af dem fra kirken, der står ved din dør. Personen har tårer i øjnene. Du lader selvfølgelig personen indenfor i dit hjem, og han eller hun fortæller, at hele personens liv er simpelthen ved at gå i opløsning. Her kan du godt bruge din frihed. Du kan bruge din frihed i kærlighed. Sige, okay, det er rigtigt, jeg skal læse i Bibelen. Men lige nu har den her person behov for hjælp. Så Gud ændrer ikke sit syn på mig, fordi jeg ikke fik læst i Bibelen. I stedet for, så hjælper jeg den her bror. Det er at bruge sin frihed i kærlighed, og der findes tusindvis af andre eksempler. Men lad os sige, at du så sætter dig ned en anden dag, og du skal lige til at læse i Bibelen. Og så tigger der en meddelelse ind på din telefon. Nu kommer verdens vigtigste tv-udsendelse. Den bliver jeg nødt til at sætte mig ned og se. Det er ikke at tjene nogen i kærlighed. Det er ikke det, der er det rigtige. Det vil være at bruge din frihed i Kristus som en undskyldning for kødet. Dit kød vil have lyst til at se den her tv-udsendelse. Men du ved godt, at det rigtige vil være at sætte dig ned og have fællesskab med Herren igennem ord. Ikke at det ændrer Guds syn på dig, men du ved godt, hvad det rigtige er. Der vil du bruge det som et påskud for kødet. Vi kan også bruge friheden til at stoppe diskussionen med hinanden. Han siger, hvis I bider og slider hinanden, vers 15, pas på, I ikke æder hinanden helt. Hvis du forestiller dig Galatien, som jo bestod af adskillige menigheder, så var der i hver menighed nogen, som helt sikkert gik med de her judaister. Og de sagde, jamen vi tror på, at lovtrældom, altså det kaldte de det ikke, for det vidste de godt var negativt ladet, men at overholde loven, det er vejen frem. Vi skal omskæres, vi skal overholde de her dage og uger, vi skal køre i den retning. Så var der en anden gruppe, som sagde, nej, nej, vi har frihed i Kristus. Vi kan leve, som vi vil. Og lidt hvad vi kan se, når vi kommer næste gang til vers 19, og kødets gerninger, som der nævnes som utugt, urenhed, udsvævelse. Og han nævner også, at der er nogen, der begiver sig af med den slags, de skal ikke arve Guds rige. Han hentyder lidt til, at der er nogen, der rent faktisk lever sådan. Så på den ene side har du dem, der 100% vil overholde loven. På den anden side har du dem, der siger, jeg kan leve, som jeg har lyst til. Jeg kan gå ud og gøre, som jeg har lyst til. Forestil jer diskussionerne, der vil opstå imellem dem. Han siger, lad være med at bide og slide hinanden, så I ikke æder hinanden helt. Og det er ikke nødvendigvis et nemt vers at forstå. Jeg tror, det skal forstås noget i retning af, at vi må stoppe de diskussioner, der er. Så må vi rette vores blik derhen, hvor det skal være, tilbage på Jesus. Således at vores blik er på ham. Således at om vi er i den ene grøft i lovtrældom, eller i den anden grøft i at leve i løsluppenhed, frihed, at så får vi rettet vores blik tilbage, så vi ikke diskutere om det ene er rigtigt eller det andet er rigtigt. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vores blik skal tilbage på Jesus. Nu har jeg uge efter uge fortalt jer, I skal leve i frihed. Det betyder ikke noget i Guds øjne, om du får læst det i Bibelen, om du får bedt, om du får kommet til Guds tjeneste osv. Samtidig siger jeg så nu, du kan ikke bare bruge din frihed. Du er stadigvæk nødt til at leve et liv for Jesus. Og jeg tror godt, at du fornemmer det samme, som jeg gør, at det er ikke nemt at leve livet for Jesus. Vi kender det fra vores hverdagsliv. At der er ting, vi prøver at gøre, men vi kan ikke rigtigt. Her for nogle uger siden, jeg delte en illustration med jer, som jeg gerne vil dele igen, for jeg synes, den var god, og den beskriver problemet rigtig godt. Jeg sidder der med Cornelia og spiser aftensmad. Lisa er på arbejde. Og hun er ikke meget hengivet til at bruge sin gaffel. Det er ikke det, hun synes er det nemmeste, hvilket man godt kan forstå. Så hun bruger fingrene, og jeg siger, brug nu din gaffel. Ej, vil du ikke nok bruge din gaffel? Og så prøver hun lidt, og det lykkes ikke, og så fingrene ned igen og ind i fjeset med det der. Og det kører bare så hurtigt, så jeg næsten ikke kan nå hver gang at sige, brug nu din gaffel, brug nu din gaffel. Så siger jeg til hende, har du brug for hjælp? Skal jeg hjælpe dig? Vil du gerne have, at jeg hjælper dig med at bruge din gaffel? Og så nikker hun. Jeg stanger på gaflen, og hun tager gaflen, og der ligger hun gaflen ned, og så bruger hun fingrene nogle gange igen. Og, vil du hjælpe? Ja, jeg skal have hjælp, hentyder hun til. Og så siger du skal vide, Cornelia, jeg vil aldrig bede dig om noget. Jeg vil aldrig bede dig om at gøre noget som helst, jeg ikke også vil hjælpe dig med. Og for det blev for mig en fantastisk illustration på vores far i himlen. Han vil aldrig bede dig om at bruge gaflen, uden også at vi hjælper dig med at stange kartoflen eller frikadellen på gaflen. Gud vil aldrig bede dig om at leve det kristne liv, uden også at hjælpe dig med at leve det kristne liv. Han siger, brug ikke friheden. Brug ikke friheden som et påskud. men tjen hinanden i kærlighed. Hvordan gør jeg det? Jeg kan ikke. Det er fint nok, jeg skal tjene min bror og tjene hinanden i kærlighed, men jeg kan ikke engang lide hinanden. Jeg kan ikke engang lide de andre. Hvordan skulle jeg kunne gøre det? Det kan du heller ikke. Men Gud i dig, som siger, brug gaflen. Han hjælper dig. Hvordan hjælper han dig? Jo, det er det, vi ser i vers 16. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Fordi det er Helligånden i os, der gør arbejdet. Det er Helligånden i os, der er den, der, hvis jeg må overføre det på min lidt banale illustration, der sætter frikadellen på gaflen. Det gør han for os. Han hjælper os til at leve det kristne liv. I den danske oversættelse, når jeg blot læser det her, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst, så virker det lidt så på mig, som om vi skal gøre to ting. Den ene ting, vi skal gøre, det er, at vi skal leve i ånden. Det er altså et fællesskab med Jesus. Vi skal være sammen med ham, og vi skal bruge tid sammen med ham. Og så er der en anden ting, vi ikke skal gøre, det er, at vi ikke skal følge kødets lyst. Og det lærer vi jo næste gang, at det er blandt andet utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse osv. Så der er altså to ting, vi ikke skal gøre. Men det er altså ikke det, der står. Det, der rent faktisk burde stå, det er, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden, så vil I ikke følge kødets lyst. Bemærk det her. Det er en væsentlig, væsentlig, væsentlig teologisk forskel. I skal leve i ånden. Når du lever i ånden, så følger du ikke kødets lyst. Hvis du bare tænker det et skridt videre, så tror jeg, at de fleste af os godt vil kunne forstå, hvordan det fungerer. Hvis du lever i ånden, hvis du lader ånden leve igennem dig, hvis du lader ham gøre værket, hvis du lader ham bruge gaflen i dit liv til at leve det kristne liv, så længe du gør det, så længe du lader ham bestemme, så giver det god mening, at på den anden side, så bestemmer kødet ikke. Men omvendt, så ved vi også godt, at i de perioder af vores liv, hvor vi siger, nej, du er ånd, du får lov at komme ned i det lukkede rum i mit liv. Du får ikke lov at bestemme. Du får ikke lov at agere. Det kan godt være, at du stadigvæk er der, men nu er det mig, der bestemmer. Så lever du i kødet, og så prøver du hver eneste dag, og du ser, at du fejler, og du fejler, og du fejler, og du fejler, indtil du åbner døren og siger, nu, Helligånd, må du gerne bestemme igen. Så, hvis I lever i ånden, eller det ord leve kan også oversættes vandre, hvis I vandrer i ånden, skal I ikke følge kødets lyst, så vil I ikke følge kødets lyst. Så vil I ikke følge kødets lyst. Vi ser videre i vers 17, at kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Hvis du kan, så prøv at huske tilbage til den gang, hvor du blev frelst. Den gang, hvor at du overgav dit liv til Jesus, og du virkelig sådan var fornemmet, at nu er jeg født på ny, jeg er et nyt menneske. Og du tænker, yes, nu kører det for mig. Nu skal jeg hjem, og de andre siger, at man skal læse i Bibelen. Så det går jeg hjem og gør. Og i morgen tidlig skal jeg også op og bede. Og det skal alt sammen ske helst, når der står noget med 4 på uret, ellers så er det ikke helt rigtigt. Og så næste morgen, så ringer vækkeuret der klokken 4.58, for du ved godt, så står der stadig noget med 4, men ikke så meget, som der kan. Og, Du vender dig om og kigger på uret til. Ej, det går ikke der. Jeg kan ikke. Så kan jeg ikke overleve resten af dagen. Så du snuser 700 gange, indtil du så endelig er nødt til at tage op, fordi du skal bare arbejde. Jeg tror, at de fleste af os, både nu, men også dengang vi blev fra, kunne genkende til, at vi gerne vil, men vi formår det ikke. Det er fordi, vi tænker i vores kød. I mit kød skal jeg op klokken 4:58 for at læse i Bibelen, for at bede, for at have fællesskab med Herren. Og endnu mere de her kødets gerninger. Vi siger, jeg vil ikke synde med det her. X, Y, Z, hvad det nu er. Og så tænker jeg, vil ikke, og så gør vi det alligevel. Fordi at kødet er en ufattelig stærk magt i os. Så vi indser hurtigt, at det er der. Vi indser hurtigt, der er en kamp. Vi indser hurtigt, at ånden i os hjælper os til, at vi ikke synder. Men kødet i os hjælper os til, eller forhindrer os i, skal vi nok hellere kalde det, at vi vandrer i ånden. Den klassiske illustration her, som jeg er nødt til at bruge, det er, at vi kan se på det her som en sort hund og en hvid hund. Den hvide hund, det er symboliserer ånden og vores liv i ånden, og den sorte hund symboliserer vores liv i kødet. Hvis de to hunde skulle i en kamp, som vi læser om her, ikke at vi normalt laver hundekampe her, men hvis de skulle, hvis de var nødt til det, og de skulle kæmpe, den hund, der ville vinde, det er den hund, som havde fået mad igennem længere tid. Hvis den ene hund var totalt afkræftet, og I ved, hvordan man er, når man ikke har fået mad i 10-20 minutter, det er et citat fra Rasmus Klump i øvrigt. Jeg ser meget Rasmus Klump de her dage, og de elsker jo pandekager. Og ham der skæg, som hele tiden falder i søvn, han elsker dem især. Og så kommer de hjem og til mor Klump, og der er et tidspunkt, han fortæller, ja, vi fik ikke, der var en gang, jeg lå i Biscayen, hvor vi ikke fik pandekager i 20 lange, og så er han ved at falde i søvn eller spise eller et eller andet, og så spørger Pingo der, hvad, uger, minutter? Nej, minutter, 20 lange minutter. Så det var meget forfærdeligt for ham ikke at have pandekager i 20 lange minutter. Men uanset hvad, vi ved, at vi bliver afkræftet. Vi ved, at vi bliver afkræftet, når vi ikke får mad. Jo længere vi ikke får mad, jo mere bliver vi afkræftet. Sådan er det også med ånden. Sådan er det også med kødet. Hvis kødet får mad. Hvis du siger, nu skal mit kød have mad, og jeg taler ikke bare om pandekager. Jeg taler om alt det, der tilfredsstiller vores kød. Så bliver kødet stærkt. Så får kødet overtaget i vores liv. Hvorimod, at hvis vi fodrer vores ånd med det, som vi godt ved er godt for vores ånd, det vil sige bøn, bibellæsning, fællesskab med andre kristne, taler om ham, vidne om ham, så bliver vores ånd stærk. Og du og jeg, vi står i et valg i dag. Vil du fodre din ånd, eller vil du fodre dit kød? Det er et valg, du tager. Og hvis du fodrer din ånd, så bliver ånden stærk i dig. Og så vil ånden sørge for, at du ikke gør de andre ting. Hvis du i stedet for fodrer dit kød, siger, det er vigtigt for mig, at jeg har ret til at gøre alle de her ting, så vil kødet blive stærkt, og kødet vil begynde at have overtaget. Sådan vil du fornemme, at resten af dit liv med Jesus, der vil der være en kamp imellem kødet og ånden. Jeg håber, at vi fodrer ånden, så at sige, i de her basale, banale måder at tale på, nok til, at det er ham, der har overtaget, det ikke er kødet, der har overtaget. Vers 18 opsummerer det for os. Men drives I af ånden, er I ikke under lov. Ånden, han er ikke bare en vejviser, der siger, nu skal du lige ud og til højre og venstre. Ånden, han driver os, står der her. Således, at han bærer os eller tager os i hånden og siger, Nu skal du se. Du skal ikke bare lige ud. Jeg tager dig i hånden, og jeg går med dig. Hov, her skal vi stoppe, for der kommer en vej. Og der er et lyskryds. Og det skal vi over. Og der er en rød mand, så nu stopper vi. Nu går vi, for der er en grøn mand. Og det er ikke bare, at sige, ah, det er cirka i den retning, 3 kilometer, og så må du selv klare resten. Nej, han tager dig i hånden og vandrer med dig. Men det er også lidt ligesom med en chauffør. Han går ind, og han sætter sig ved rattet. Og han kører os derhen, hvor vi skal. Men det kræver, at du sætter dig ind i bilen. At du gerne vil være med. Vi kunne have den ene limousine efter den anden lined op herude. Klar til at køre. Men hvis du insisterer på enten at sætte dig ind i din egen bil bag rattet, eller gå eller cykle, eller hvordan du nu kommer frem, så kan de bare blive holdende der og vente. Du er nødt til at sætte dig ind. Du er nødt til at sige, og det er sådan, du sætter dig ind. Du er nødt til at bede Helligånd, hjælp mig. Helligånd, vær min chauffør. Vær den, der sætter kartoflen på gaflen. Eller hvad det nu måtte være. Hjælp mig. Og du er nødt til at sige, Helligånd, hjælp mig til at læse i Bibelen i dag. Helligånd, hjælp mig til at bede. Jeg kan ikke mig selv. Når du så begynder at gøre det, så bliver han eller får han mere plads i dig, i det, at dine kødelige tendenser bliver skubbet ud. Og jo mere plads han har i dig, jo mere vil du få lyst til. Og så eskalerer det ligesom derfra. James Montgomery Boyce, han opsummerer det her ganske godt. Han siger, og jeg citerer, det kristne liv handler ikke om, at vi skal gå på en fin linje mellem lovtrældom og løsslåbenhed. Men at vi i stedet skal være højt hævet over alle disse og lade os lede af ånden. Er vi ledt af ånden, betyder det ikke, at vi ser passivt til, men at vi skal lade os lede af ånden. Vi skal lade os lede af ånden. Du skal ikke bare passivt sætte dig tilbage og sige, nå, jamen nu er jeg frelst, og Daniel siger, at det hele nok skal gå. Men det betyder ikke, at du skal passivt sætte dig tilbage, siger Boys. Men at du skal lade dig lede. Du skal sætte dig ind i taxaen. Du skal sige til Helligånden, Helligånd, hjælp mig. Hjælp mig til at blive kørt fra position A til position B, hvilket vil være dit liv, men også i de mindre ting. Helligånd, jeg ved, jeg skal herhen i dag. Hjælp mig til ikke at synde. Hjælp mig til at vandre i ånden, således jeg ikke opfylder kødets lyst. Når du vandrer i ånden, så kan du sejre over synd. Når du vandrer i ånden, så kan du sejre over synd. Eller, hvis vi skal være endnu mere korrekte, når du vandrer i ånden, så kan han i dig sejre over din synd. Vi behøver ikke leve hele vores kristne liv i skuffelser, i nederlag. I stedet for, så skal vi vandre i ånden. Og så vil han sørge for, at kødets lyst ikke bliver opfyldt i os. Så vil han sørge for, at synden bliver mindre og mindre. Den vil stadig være der til den dag, vi dør. Men den vil blive mindre og mindre, så længe vi vandrer i ånden. Det er budskabet. Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-18. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du ikke har ladet os være alene, men at du vil hjælpe os. Du har givet os, som du selv kalder ham, hjælperen. Parakletos. Ham, der kommer ved siden af os og hjælper. Vi beder, Herre, at vi må bruge den her dag og ugen foran os på ikke at fodre kødet, men at vi må give plads til ånden. Og vi må så at sige fodre ånden, hvis man kan kalde det det. Og Herre, vi ønsker ikke at opfylde kødets lyst, og vi ved godt, at kraften ligger ikke i os selv, men kraften ligger i dig. Og Herre, må du tage den her sandhed, eller de her sandheder, og gøre sande over for os, og gøre virkelige over for hver en af os. Det, der måtte virke abstrakt lige nu, og svært, må vi meditere og tænke over det, grunde på det, indtil vi forstår det her. Vi ærer dig, Herre Jesus, vi velsigner dig, og vi priser dig.